Συνεχίζουμε το θέμα μας. Διαβάζουμε «Ο κόσμος είναι φορτισμένος με το μεγαλείο του Θεού», έγραψε ο ποιητής Τζέραλντ Μάνλεϊ Χόπκινς. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς σημειώνει «Ο κόσμος είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι δώρο του Θεού στον κόσμο». Ο Αλφόνς ντε Λαμαρτίν γράφει για τις χιλιάδες αριστουργήματα της δημιουργίας τα οποία ο Θεός σκόρπισε παντού σαν να ήθελε να παίξει με τις αντιθέσεις αλλά και που κρύβονται πολύ συχνά στις απρόσιτες κορυφές των αποκρύμνων βουνών, στα σκοτάδια των απροσπελάστων φαραγγιών ή στους πιο επικίνδυνους υφάλους του ωκεανού, σαν κοσμήματα τα οποία η φύση τα επιδεικνύει φιδωλά, λες και τα φυλά μονάχα για τα μάτια εκείνα που είναι άξια να τα ευχαριστηθούν, για τις απλοϊκές καρδιές των ορεσιβίων και των ψαράδων και για το γεμάτο ευσέβεια στοχασμό του ποιητή ή του θρησκευομένου ανθρώπου. Σημειώνει ο Ζαν Αμπιρζέ. Οι αζωτούχες ουσίες είναι η ζώσα σάρκα του ζωντανού κυτάρου. Ανάμεσα σε αυτές τη βασιλική θέση κατέχουν τα μόρια από πρωτεΐνες, τα οποία σχηματίζονται με τη σειρά τους από μια απέραντα ποικίλη συνάθρηση των 20 ίδιων υποσυνόλων που ονομάζουμε αμινούχα οξέα, αμινοξέα. Αλλά προτού το άζωτο σχηματίσει ανθρώπινες πρωτεΐνες, έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα περίπλου με πολλούς σταθμούς. Η αφετηρία βρίσκεται στον αέρα, όπου το άζωτο αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα 3 τέταρτα του αεριόδους όγκου. Διάφορα φυσικά φαινόμενα μεταμορφώνουν αυτό το αεριόδες άζωτο σε υλικό αφομοιώσιμο από τα φυτά. Πρώτα στη διάρκεια των καταιγίδων, η ηλεκτρική ενέργεια της αστραπής προκαλεί το συνδυασμό του ασώτου με το οξυγόνο του αέρα και οι ρίζες των νητρικών αλάτων, οξέων ή αλάτων που σχηματίζονται έτσι πέφτουν στο έδαφος με τη βροχή. Έπειτα ορισμένοι μικροοργανισμοί που ζουν στο έδαφος έχουν την ικανότητα να αναμειγνύουν το άζωτο και το υδρογόνο σε αμμονία. Άλλοι είναι ελεύθεροι όπως τα κυανοφύκοι που καθυλώνουν το άζωτο. Άλλοι ζουν μέσα σε μικρούς κόμβους που βρίσκονται σε ρίζες λοβοφόρων φυτών, μπιζελιών, κουκιών, μυδικής τριφυλιού, σόγιας. Με τη σειρά της η αμμονία μπορεί να μεταβληθεί σε νητρικά οξέα ή άλατα υπό την επίρρεια άλλων ειδικευμένων βακτηριδίων. Οι ρίζες των φυτών αδράχνουν χωρίς καθυστέρηση τα νητρικά άλατα για να τα μετατρέψουν σε διάφορα αζωτούχα μόρια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και άλλες φυτικές πρωτεΐνες. Τα χορτοφάγα ζώα θα υποβάλουν αυτές τις πρωτεΐνες σε μια διαδικασία φθοράς για να έχουν στη διάθεσή τους τα αμινούχα οξέα που τις αποτελούν. Χρησιμοποιούν αυτά τα οξέα για να χτίσουν διαφορετικά πρωτεϊκά οικοδομήματα, τα οποία χαρακτηρίζουν το είδος τους ή ακόμη ειδικά το άτομο καταναλωτή. Αν αυτό το άτομο καταβροχτιστεί με τη σειρά του από ένα σαρκοβόρο ζώο, οι αζωτούχες ουσίες θα υποστούν άλλη μια φορά την ίδια φθαρτική πέψη και την ίδια αφομοίωση σε ουσία που χαρακτηρίζει ειδικά τον καινούριο καταναλωτή. Και ούτω καθεξής ίσα με τον άνθρωπο που καταπροκτίζει τα φυτά τα οποία κόβει και τα ζώα τα οποία σκοτώνει. Αλλά όλος αυτός ο ζωντανός κόσμος στο τέλος θα πεθάνει και θα αποσυντεθεί. Το άζωτο θα μετατραπεί και πάλι σε αμμονιούχα προϊόντα που θα επιστρέψουν στο έδαφος. Άλλωστε στο μεταξύ τα περιττώματα που το ζώο ή ο άνθρωπος αποβάλλει στη διάρκεια της ζωής του και που περιέχουν επίσης άζωτο θα εμπλουτίσουν το έδαφος σε αμμονία ύστερα από τις αναγκαίες μετατροπές που είναι έργο άλλων ειδικευμένων ομάδων, βακτηριδίων. Όταν το άζωτο έχει επιστρέψει στο έδαφος, γίνεται αντικείμενο κατεργασίας από άλλα φυτά. Ο κύκλος ξαναρχίζει. Το άζωτο μπορεί μάλιστα να επιστραφεί στον αέρα από όπου ο κύκλος ξεκίνησε. Ορισμένα βακτηρίδια που ονομάζονται από αζωτοποιά επαναφέρουν τα νητρικά άλατα του εδάφους στην κατάσταση του αεριόδους αζώτου. Ο κύκλος έχει κλείσει. Ιταλική παροιμία. Ο άνθρωπος που καλλιεργεί τη γη είναι πολύ κοντά στο χαμόγελο του Θεού. Διαβάζουμε «Η φύση δεν μας κρύβει το Θεό, είναι η πολύχρωμη έκφρασή Του». Ο Φιλίπ Σαρτιέ, διευθυντής ενός τμήματος βιοκλιματολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγρονομικών Ερευνών, αποκαλύπτει «Για όλη τη γη παράγεται κάθε χρόνο σε αυτό το τεράστιο πράσινο εργοστάσιο 10 φορές σχεδόν η ποσότητα κοιτασμάτων, πετρέλαιο, άνθρακας, αέρας κλπ. Που καταναλύσσεται στον κόσμο. Επίσης, 100 φορές περίπου η ποσότητα τροφίμων που απαιτείται για τη σωστή διατροφή 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος επισημαίνει, όπως λέει ο Έτλι στο έργο του «Der Kampf um Bibel und Babel», ολόκληρος ο φανταστικός κόσμος των εξωτικών φαντασμάτων τα οποία υπάρχουν στους κοσμογονικούς μύθους των άλλων λαών, στην κοσμογονία της βίβλου εξαφανίζεται. Μελετώντας κανείς τους κοσμογονικούς μύθους των άλλων θρησκειών και μετά εισερχόμενος στην κοσμογονία της βίβλου, αισθάνεται ότι εξήλθε από τα συγκεχημένα φαντάσματα ενός ασθενού πάσχοντος με υψηλό πυρετό στην καθαρή ατμόσφαιρα της καθαρής διανοήσεως και νυφαλιότητος. Επισημαίνει ο Στιούαρτ Μπέρτζες. Μερικοί εξελικτικοί αναγνωρίζουν ότι η παρουσία του ωραίου αντιπροσωπεύει ένα ιδιαιτέρως δύσκολο πρόβλημα για τη θεωρία της εξελίξεως. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Δαρβίνος αναγνώριζε ότι τα λεπτά καλέστη τα γνωρίσματα στα πουλιά, όπως οι λεπτομέρειες της ουράς του παγωνιού, είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν από την εξέλιξη. Σε τι ωφελούν δηλαδή το ζώο? Ο Δαρβίνος είπε: «Πολλοί θα διακηρύξουν ότι είναι τελείως απίστευτο ένα θηλυκό πουλί θα μπορούσε να εκτιμήσει τις ωραίες σκιάσεις και τα εξαίσια σχέδια. Είναι αναμφίβολα να θαυμάσει ο γεγονός που μπορεί να κατέχει αυτή την αίσθηση σε σχεδόν ανθρώπινο βαθμό». Η ουρά του παγωνιού ήταν ένα από τα πράγματα στη φύση που έμοιαζε να δημιουργεί αμφιβολίες και στο Τσάρλς Ντάρβιν ως προς την εγκυρότητα της θεωρίας της εξελίξεως. Ο Ντάρβιν είπε κάποτε: «Η όψη ενός φτερού στην ουρά του παγωνιού, όποτε το παρατηρώ, με αρρωσταίνει». Η Έλεν Κρόνιν, μια σύγχρονη επιφανής συγγραφέας στη σεξουαλική επιλογή, έχει αναγνωρίσει τη βασική αντίφαση ανάμεσα στην επιβίωση του καταλληλότερου και στη σεξουαλική επιλογή. Με τον άλλο επώνυμο ήρωά μας το παγώνι, η δυσκολία βρίσκεται στη μεγαλοπρεπή του ουρά. Αψηφά τη φυσική επιλογή. Μακριά από το να είναι ικανή, λειτουργική και χρήσιμη, είναι επιδεικτική, διακοσμητική και ένα βάρος για αυτόν που τη φέρει. Και ουρές παγωνιών, στολίδια, χρώματα, τραγούδια, χορή, αυτονούν σε όλο το ζωικό βασίλειο, από τα έντομα ως τα ψάρια και τα θηλαστικά. Ένα από τα εξέχοντα τέτοιου επίπεδου βιβλία βιολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο διδάσκει τους μαθητές ότι η σεξουαλική επιλογή είναι ένα επίμαχο θέμα. Αυτή η διαδικασία λέγεται σεξουαλική επιλογή. Η σημασία της πρώτα αναγνωρίστηκε από τον Δαρβίνο, μολονότι έχει γίνει ένα επίμαχο θέμα έκτοτε. Ο Τζον Μάιναρντ Σμιθ έκανε αυτή την πολύ σημαντική παραδοχή σχετικά με τη δυσκολία της θεωρίας της σεξουαλικής επιλογής. Κανένα θέμα στην εξελικτική βιολογία δεν παρουσίασε περισσότερες δυσκολίες από την ομορφιά για τους θεωρητικούς. Προσωπικά, λέει ο Μπέρτζες, συμφωνώ με αυτή την τελευταία τοποθέτηση. Η παρουσία πρόσθετης ομορφιάς στον κόσμο παρουσιάζει ένα μεγάλο πρόβλημα για την εξέλιξη. Μόνο ευφυές σχέδιο μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη της ομορφιάς για χάρη της ομορφιάς. Ενώ ο Δημόκριτος και άλλοι θεωρούσαν τα άτομα αδιαίρετα, ο Απόστολος Πέτρος μας μιλά για τη διάσπαση του ατόμου. Ήξη δε η ημέρα κυρίως κλέπτης ενικτή. Θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν ένας κλέφτης μέσα στο σκοτάδι, κατά την οποία ουρανοί ριζιδών με τρομακτικό θόρυβο παρελεύσονται, θα παρέλθουν. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται. Όσα δε στοιχεία είναι αιτιόμενα μπορούν να καούν, θα λυθούν, θα διαλυθούν και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται. Γράφει ο καθηγητής Τέργιος Σάκος: «Δένει το άτι του σε κλιματαριά και στα τέλεια της το πουλάρι του». Το κείμενο στον πρώτο στίχο εννοεί άλογο γεμάτο νιώτη και στο δεύτερο γαϊδούρι. Η κλιματαριά είναι ευγενικό δεντρί, κάτι που δύσκολα μεγαλώνει, εύκολα καταστρέφεται, ωραίους καρπούς κάνει, καλό ποτό δίνει. Έλικες είναι τα τέλεια της κλιματαριάς, εκείνα τα σγουράτα στριφογυρισμένα σύρματα που βγάζει στις κορυφές των ακροβλάσταρων. Τι θέλει να πει λέγοντας ότι ο μακρινός εκείνος Υιός του Ιούδα, ο Χριστός, θα δένει το άλογό του στην κλιματαριά και το πουλάρι του στα τέλεια της κλιματαριάς? Ούτε ο Χριστός ήταν ποτέ του καβαλάρης και υπότης, ούτε συνηθιζόταν τότε ποτέ να δένουν οι άνθρωποι σε αυτά τα πράγματα το άλογο και το γαϊδούρι τους. Πολλοί ερμηνευτές χάνονται μέσα στις πιο απίθανες αλληγορίες. Νομίζω ότι το νόημα είναι το εξής. Και σήμερα όταν θέλουμε να εκφράσουμε μεγάλη στοργή και αγάπη, μεγαλοπρέπεια και πολυτέλεια, πλούτο και δόξα, ευγένεια και αριστοκρατικότητα, λέμε ότι θα ταΐσουμε κάποιον του πουλιού του γάλα. ή αηδονόγλωσσες ή σηκωτάκια από καρδερίνα ή θα φυσούμε να κάθετε. Τα δημοτικά τραγούδια λένε για τους πολύ δοξασμένους άντρες της παλιάς εποχής ότι καβάλα πάνε στην εκκλησιά, ότι καβάλα παίρνουν τα αντίδωρα από του παπά το χέρι. Σε αυτή τη γλώσσα μιλάει εδώ και ο Ιακώβ. Βλέπει το Χριστό κάτι το πρωτόφαντο, το ασύλληπτο, το βασιλικό, το ευγενές, το γεμάτο χαρά και δόξα. Κάτι το απερίγραπτο και μην μπορώντας αλλιώς να εκφράσει αυτό που βλέπει, μιλάει σε αυτή τη γλώσσα. Ο μεγάλος βασιλιάς που θα δένει το άλογό του όχι σε παλούκι αλλά σε κλιματαριά και το πουλάρι του στην έλικα της κλιματαριάς σε ό,τι τρυφερότερο και απαλότερο υπάρχει, θέλει να εκφράσει το άκρο άωτο της βασιλικής πολυτέλειας. Με το ίδιο πνεύμα και στην ίδια γλώσσα εξακολουθεί. Θα πλύνει στο κρασί τα ρούχα του και στου σταφυλιού το αίμα τη φορεσιά του. Όπως τα θρηλυκά πρόσωπα κάνουν το μπάνιο τους μέσα σε γάλα ή πλύνουν τα πόδια τους με κρασί γιατί δεν καταδέχονται το φτηνό νερό, δεν είναι τίποτε για αυτούς. Έτσι και ο μεγάλος εκείνος βασιλιάς θα πλύνει τη λαμπρή φορεσιά του στο κρασί. Λαμποκομπού τα μάτια του από το κρασί, τα δόντια του πιο άσπρα από το γάλα. Στον πρώτο στίχο εννοεί την κατάσταση πριν τη μέθη, όταν έχει πιει κανείς μέτριο κρασί και νιώθει ευχαριστημένος, ζωηρός, χαρούμενος, ευδιάθετος και λάμπει το μάτι του από αυτυχία, γελάει το πρόσωπό του, έτσι βλέπει το λυτρωτή Χριστό. Στο δεύτερο στίχο εννοεί την ομορφιά του και την νιώτη του. Τα κάτασπρα δόντια είναι στοιχείο πάντοτε υγείας, νεότητος και ομορφιάς. Τέτοιες εκφράσεις βρίσκει κανείς άφθονες στο άσμα των ασμάτων, όπου εξυμνείται η γυναικεία ομορφιά σαν ομορφιά της Εκκλησίας των Εθνών και η ιατρική μεγαλοπρέπεια σαν μεγαλοπρέπεια και ομορφιά του Χριστού. Επίσης και στα παλιά δημοτικά τραγούδια ένας χωρικός καταλαβαίνει καλύτερα αυτή τη γλώσσα γιατί η χωριάτικη γλώσσα είναι γεμάτη από τέτοιες εκφράσεις. Στα χωριά οι πλούσιοι τρώνε με χρυσά κουτάλια, οι θυγατέρες τους όταν παντρεύονται φορούν για στολίδια το φεγγάρι και τα στέρια. Τα παλικάρια όταν παίζουν ρίχνουν βράχια ίσα με λόφους. Δένουν το άλογό τους με χρυσή αλυσίδα σε φιλτισένια παχνιά. Σε μια τέτοια γλώσσα μιλάει και ο Ιακώβ για να εκφράσει το μεγαλείο που βλέπει. Αυτή τη γλώσσα δεν μπόρεσαν να καταλάβουν πολλοί Ιουδαίοι στα χρόνια του Χριστού και έπλασαν με τη φαντασία τους ένα μεσσία καβαλάρι, πολεμιστή και επίγειο βασιλιά και τους ήταν αδύνατο να παραδεχτούν ότι ο φτωχός εργάτης της Ναζαρέτ ήταν ο βασιλιάς εκείνος για τον οποίο μίλησε στη Διαθήκη του ο Ιακώβ ότι ήταν ο Λέων του Ιούδα. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι θέλετε να ρωτήσετε και μπαίνουμε και σε άλλα θέματα μετά. Ναι.
Δηλαδή, ο Ιακώβ χρησιμοποίησε μια ποιητική γλώσσα.
Ποιητική γλώσσα για τον επόγονο του γιού του Ιούδα, ο οποίος θα ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός. Μια γλώσσα δηλαδή όπως χρησιμοποιούν στα δημοτικά. Ναι, στα δημοτικά.
Δεν θα μπορούσαν να το καταλάβουν, εννοείται. Δηλαδή, δεν θα
μα γι' αυτό λέμε ότι είναι τόσο φωτεινή και είναι η Αγία Γραφή, τόσο φωτεινή τόσο ώστε για τους ταπεινούς να είναι πραγματικά φωτεινή και για τους άλλους να είναι σκοτεινή εντός εισαγωγικών να δικαιολογούνται ας πούμε στην απιστία τους.
Μάθησαν να το καταλάβουν ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέει το ότι περιμέναν πολεμιστή και λοιπά. Επήγε ο βασιλιά το Χριστό και δεν το καταλάβαν ότι άλλο ήθελε να πει ο Ιακώβ. Άλλο ήθελε να πει. Στη Γένεση, τα τελευταία κεφάλαια της Γενέσεως. Τότε ήταν τιμωθάνατος ο Ιακώβ, κάλεσε τα παιδιά του και προφήτευσε για το κάθε παιδί του, ας πούμε, τι θα γίνει. Τι θα γίνει.
Και ναι. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση, επειδή έγινε και αναφορά στο άσμα ασμάτων. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιεί ας πούμε, ένας ποιητής τα εκφραστικά μέσα των ύμνων της Εκκλησίας, ας πούμε.
Δεν πειράζει. Όχι, τι πειράζει.
Και εκεί, ας πούμε, που εσύ μπορεί να. Έχει συνδέσει το να κάθεις το ύμνο με το χέρι, να διαβάζεις άλλα χέρι, δεν είναι κακό.
Όχι, δεν είναι κακό. Αρχίζει να το προσεγγίζεις με ευλάβεια το κείμενο και όχι κοροϊδεύοντάς το. Με ευλάβεια. Τι. Ναι. Ναι, είναι επηρεασμένο από αυτό. Της δικαιοσύνης ήλια νοητέ, Χριστέ, και μυρσήν εσύ δοξαστική, Παναγία ημυρτιδιώτησα. Σε αυτούς αναφέρεται. Δεν είναι απορριπτέο αυτό το πράγμα καθόλου. Ναι.
Αναφέρατε προηγουμένως για τη μοίρα του Παγωνίου και τα λοιπά και τα χρώματα έτσι για να φυστεί. Δεν ήταν αναφέρομαι καθόλου το μυστήριο των χρωμάτων που υπάρχει στα φυτά, στην ποικιλία, στα χρώματα και αυτά δεν είναι.
Και στα φυτά, και ναι, το ίδιο είναι. Ναι, ακριβώς. Δεν προσφέρουν κάτι στην εξέλιξη. Δεν προσφέρουν κάτι. Η εξέλιξη λέει ότι ο δυνατότερος από τα διάφορα ζώα αυτός επιβιώνει. Τι προσφέρει όμως στη δυνατότητα, στη δύναμή του, ας πούμε, τι προσφέρει το, η ομορφιά. Τι προσφέρει, τίποτα δεν προσφέρει. Γι' αυτό λέμε με την θεωρία της εξελίξεως δεν συμβαδίζει η ομορφιά. Δεν συμβαδίζει.
Θα μας εξηγήσετε αυτό, διότι εμείς αποδεχόμαστε ότι η ομορφιά υπάρχει για την ομορφιά.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή,
ο Θεός ήθελε να φτιάξει ωραία πράγματα. Έφτιαξε ωραία πράγματα.
Είναι σαν τη σφαγή, δεν
συμβαδίζει. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ναι. Σαν την εικονογράφηση των βιβλίων του. Σαν την εικονογράφηση των βιβλίων του είναι.
Μπορούμε να πούμε ότι το ένα παρέμβει.
Το ένα.
Το ένα, ας πούμε, άνοιξε σιγά σιγά.
Καλά, αυτό εννοείται. Όλη η ζωή είναι.
Ενώ το άλλο εξελίσθηκε. Δηλαδή, ας πούμε, ο άνθρωπος που έχει διάθεση να φανεί ο εσωτερικός του κόσμος και η χάρη του Θεού, ας πούμε, φαίνεται πάνω σε έναν άνθρωπο άγιο, αυτό δεν σταματάει ποτέ.
Ναι, εννοείται.
Ναι. Όλο και χάνεται και στο τέλος δεις που πήγε, ας
πούμε. Ναι, 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 ακριβώς, ναι. Είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Ναι, ναι. Όλα αυτά παρέρχονται και μένει μόνο η εσωτερική ομορφιά. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
Ναι. Να πω για κάτι άλλο, ότι τώρα εμείς με τα ερεθίσματα που έχουμε από τα τεχνικά μέσα, εικόνες, βίντεο και όλα αυτά, δεν εκτιμούμε την ομορφιά τη φυσική.
Ναι, δηλαδή, μα δεν τη βλέπουμε κιόλας. Τα σημερινά παιδιά εδώ στην Αθήνα τη βλέπουν, ναι, τα κακόμοιρα. Ναι, δηλαδή,
καμιά φορά που τα πάμε τα παιδιά σε ένα βουνό, σε ένα ωραίο μέρος, δεν τους κάνει αίσθηση, γιατί έχουν δει τόσα βουνά στην τηλεόραση, ας πούμε, έχουν δει τόσα. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε,
ναι,
έτσι.
Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς.
Γέροντα, πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος, εμείς όταν βγαίναμε έξω με το αυτοκίνητο με τους γονείς που δεν είχαμε και αυτοκίνητο από την αρχή, κοιτάγαμε έξω με περιέργεια να δούμε τι γίνεται. Ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι πηγαίναμε με τη Μαριαλένα στην Αγία Μαρίνα με την Κατερίνα. Και ήταν μικρή ακόμα και της λέω: σήκω να δεις τα προβατάκια και μου απαντάει: έχω ξαναδεί. Δεν χρειάζεται να τα ξαναδώ.
Αλλά αν τη έλεγε όμω να φάει λίγο προβατάκι, δεν θα σου λέει ότι έφαγα κι άλλη φορά. Λέγε, Σοφία.
Λέμε μια φορά στι σχολικέ εκδρομέ, όταν θέλουμε να δελέσουμε τα παιδιά να σηκώσουν το κεφάλι του από το κινητό του, πρέπει να οργανώσουμε διαγωνισμό. Δηλαδή, διαγωνισμό παρατηρητικότητα. Και μετά αρχίσουμε να ρωτάμε ποιε πινακίδε είδατε, ποια στοιχεία. Μόνο γι' αυτό, μόνο με ένα έπαθλο σηκώνει το κεφάλι του έξω το παράθυρο.
Ναι, Δημήτρη.
Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αν ίσχυε μόνο η επικράτηση του ισχυρωτέρου, θα ήταν ο κόσμος μας άσχημος και...
Θα ζούσε τον νόμο της ζούγκλας. Για να επικρατήσει ο ισχυρότερο σημαίνει.
Ομορφιά,
όχι, δεν θα υπήρχε ομορφιά. Είναι άλλο πράγμα. Η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τη δύναμη. Καμία σχέση. Αλλά η δύναμη έχει να κάνει με τον νόμο της ζούγκλας. Είναι ο νόμος της ζούγκλας αυτός.
Ζούμε τώρα την περίοδο της ζούγκλας.
Πάντοτε. Το ανθρώπινο βασίλειο είναι ξεχωριστό από τη θεωρία του Δαρβίνου. Στο ανθρώπινο βασίλειο ισχύει η επικράτηση του ισχυρότερου. Ποιο θα βρούμε πιο ασθενέστερο στην επιχείρησή μας για να τον διώξουμε, αυτό θα διώξουμε. Έτσι. Εκεί ισχύει. Η θεωρία της εξελίξεως ισχύει. Στο ανθρώπινο βασίλειο ισχύει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Βρίσκουμε τον πιο. Γι' αυτό έλεγα μια φορά, δεν μπαίνω σε πολιτικά θέματα, ούτε πολιτικολογώ και τέτοια. Λυπάμαι τον κακόμοιρο τον Τζοχατζόπουλο, που τον έχουν βάλει στη φυλακή. Λέω, ο κακόμοιρος τον βρήκαν το θύμα, που είχε φαίνεται τις λιγότερες δυνάμεις, και τότε, αυτό θα χτυπήσουμε τώρα. Για να μην έρθουν σε εμάς, ας πούμε, τα βέλη, θα βάλουμε έναν, ας πούμε, και ποιος είναι ο πιο αυτός που δεν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, αυτός, χτύπα τον.
Γύρω σε όλες τις αμαρτίες.
Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Πάλι δεν πολιτικολογώ έτσι, σας εξηγώ.
Όχι, συγκεκριμένα το συγκεκριμένο άτομο δεν ήταν αμνηστία. Στη θέση του, από ποια άποψη, όταν εσύ φτάσεις στο σημείο να τον λυπάσαι σαν άνθρωπο και μόνο το σκέφτεσαι είναι πολύ
θέμα. Τέλος πάντων. Ναι, Νίκο.
Η θεωρία της εξέλιξης λέει ότι πάνε όλα προς το χειρότερο ή η ατροπία, πώς το λένε.
Όχι, το πρώτο. Όχι. Ναι, αυτό είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Ότι αυξάνεται η εντροπία, δηλαδή η αταξία. Αυξάνεται η αταξία. Ναι.
Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε.
οτιδήποτε το αφήσει γίνεται σε άταξη. Αν πάρει μια σταγόνα μελάνη και τη ρίξει μέσα στο νερό, διαλύεται η σταγόνα. Αλλά να ξαναμαζευτεί πάλι και να γίνει σταγόνα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από τάξη που ήταν η σταγόνα έγινε αταξία, απλώθηκε δηλαδή, αλλά η αταξία δεν μπορεί να ξαναγίνει τάξη. Χωρίς να παρέμβει εξωτερικός παράγοντας. Αν παρέμβει εξωτερικός παράγοντας, μπορεί να επέμβει σε μερικά σημεία.
Η ιδέα του χάους δεν έρχεται να απαντήσει λίγο σε αυτό.
Εντάξει.
Όμως, Γέροντα, δεν είναι σκανδαλισμός, όπως είπατε προηγουμένως, για αυτό το πολιτικό πρόσωπο το οποίο διώχθηκε και μπήκε στη φυλακή. Για τους υπόλοιπους δεν είναι.
Τέλος πάντων, ναι.
Δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλοι και χαίρονται αυτή.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι ισχυρή αυτή. Είναι ισχυρή και δεν μπορεί κανένας να τους κουνήσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
Και στο στρατό, ποιος θα κάνει την Αγκαρία.
Ναι, ο πιο μαλακός.
Ο μαλακός που δεν ακριβώς. Αντιδρά, που δεν...
Ναι, ναι.
Και στην οικογένεια, θα έλεγα.
Και στην οικογένεια, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δημήτρη.
Ποιο είναι το όριο ανάμεσα σε ένα απλό σχολιασμό.
Δεν υπάρχει όριο, γι' αυτό πάντα όταν έχουμε αμφιβολία αν κατακρίναμε το λέμε. Το λέμε, δεν υπάρχει όριο. Δεν μπορούμε εύκολα να το ξεδιαλύνουμε δηλαδή με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Στα μάτια ενός Αγίου υπάρχει, εννοείται. Ναι, Σοφία.
Μου έκανε εντύπωση κάτι που είπατε, διαβάσατε εδώ. Το είχα ξανακούσει ότι ο κόσμος είναι ένα... δώρο του Θεού στον άνθρωπο, αλλά ότι ο άνθρωπος είναι δώρο στον κόσμο. Πώς
είναι αυτό. Ότι όλοι οι κτήσεις συμποσούνται στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος είναι ο ιερέας της κτήσης να την οδηγήσει προς το Θεό. Αυτό είναι η όλη γραμμή, ας πούμε, της δημιουργίας. Όλη η κτήση με ιερέα της τον άνθρωπο θα πρέπει να οδεύσει προς το Θεό. Και η κτήση κάνει υπακοή και ο άνθρωπος δεν κάνει υπακοή. Δεν κάνει δυστυχώς υπακοή στο Θεό. Και αντί να τα οδηγεί προς το Θεό, χαλάει και την κτήση. Εμείς τη χαλάσαμε, το προβατορικό μάρτυμα, χαλάσαμε την κτήση από την αρμονία που είχε. Από τα αγκάθια, από τα τριβόλια, από τα δηλητήρια, από τα, όλα αυτά.
Και αυτό που λένε ότι η κτήση μας εκδικείται, δεν είναι η κτήση, είναι ο Θεός, η συνέπεια.
Ναι, ναι, η συνέπεια, ναι, ακριβώς, του προβατορικού αμαρτήματος. Και των μετέπειτα αμαρτημάτων και των μετέπειτα αμαρτημάτων.
Αν τελειώσαν τα θέματα μόνο σε αυτό το βιβλίο, να ρωτήσω κάτι άλλο για τη λειτουργία του Ιακώβου. Έχω ακούσει ότι την κάνουμε ελάχιστες φορές το χρόνο.
Ναι, γιατί είναι δύσκολη. Είναι και δύσκολη. Ας πούμε, και ακόμα και οι παπάδες, ας πούμε, ναι. Δυσκολεύονται. Πρέπει να κοιτάνε συνέχεια στο χαρτί, ας πούμε, να δουν ποια ευχή θα διαβάσουμε τώρα, τι πρέπει να απαντήσει ο ψάλτης τώρα.
Ναι.
Ναι, γι' αυτό το λόγο.
Όχι,
Που κοινωνούσαν χωριστά, ναι.
Επειδή θα κάνουν την τετάρτη αρρυθμία με αυτή την ακολουθία, ναι, ναι. Μας το εξήγησε, γιατί γινόταν τότε χωριστά.
Δεν έχει καμία σημασία, με όλες τις λειτουργίες έτσι γινόταν κανονικά, αλλά επειδή πολλοί παίρνανε το σώμα όπως ήταν, ας πούμε, με την Θεία Κοινωνία και πηγαίνανε και το φτύνανε, ξέρω εγώ τι κλπ. Ή μπορεί να έπεφτε κάτω, αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι μπορεί να έπεφτε κάτω, γι' αυτό βάλαμε το κουταλάκι μετά για να είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να μπαίνει μέσα στο στόμα. Αυτό είναι ο λόγος, επειδή θα έπεφτε κάτω.
Συγγνώμη, πατέρα, πάνω σε αυτό. Γιατί ο Μητροπολίτης κοινωνάει τους ιερείς σε κάποια έτσι μεγάλη θεία λειτουργία που γίνεται
σε κάθε
το σώμα και ξεχωριστά.
Σε όλες τις λειτουργίες έτσι.
Και γιατί μετακοινωνούν ο κόσμος, οι λαϊκοί.
Και δεν ξέρουν όλοι. Αυτό εδώ πέρα βλέπεις, δεν ξέρουν να κοινωνήσουν και τους πέφτει η θεία κοινωνία. Πόσο μάλλον να το δίναμε ξεχωριστά.
Πόσο
μάλλον. Βέβαια, εννοείται.
Σε μια τέτοια λειτουργία, πάντα που παρευρέθηκα, έβλεπα ότι ο κόσμος πήγαινε πριν από το σώμα, το κοινωνούσαν και μετά περνώντας πέραν και αντίδραμε και τρώγανε. Δεν έπρεπε να ξαναπεράσουν να πάρουν και το αίμα.
Τέλος πάντων.
Ήταν ένα μπάχαλο,
ναι. Ναι, δεν είναι εύκολο.
Και υπάρχει σχετικά με τη στολή των ιερέων, τα άνθρωποι και τα λοιπά, εσωτερικά, υπάρχει κάποιος τύπος, αν θα φορέσει ο άσπρο που κάμισο ή μαύρο που κάμισο, όχι εγώ, ο ιερέας, αν θα φορέσει κάποιος
συγκεκριμένο,
μπορεί να φορέσει οτιδήποτε.
Οτιδήποτε, δεν είναι φορέσει κόκκινα ή κίτρινα.
Εκεί πάνω σας το σχολιάζω, αν φορέσουμε, γιατί είδα κάποιον ιερέα που το χρώμα μου θύμιζε κάποια αίρεση. Δεν ξέρω αν είναι προτεσταθμός, ποιοι έχουν ένα προς τον μπορντό χρώμα. Εκείνη το δεν το έχουν στη στολή. Αλλά το πουκάμισο από μέσα φαινόταν σε αυτό το χρώμα.
Ναι, ναι.
Μου έκανε πολύ εντύπωση. Μήπως είναι
αυτά που λέμε τώρα, ότι πάμε να μοιάσουμε κάπως, μήπως...
Δεν ξέρω, ίσως, ίσως.
Το λουλάκι μπορεί να...
Και θα κι άλλο πούμε.
Ναι, Σοφία.
Πώς κρίνεται πάντως την τέλεση αυτών των θείας λειτουργίας άλλων πατέρων και τα λοιπά, Ιακώβου ή...
Γρηγορίου του Θεολόγου.
Ναι, και νομίζω και κάποιο να κερδίσει.
Δεν θυμάμαι.
Μάρκο. Πώς το κρίνεται, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται αυτό.
Καλό είναι, δεν είναι άσχημο, δεν είναι άσχημο. Αλλά έχει καθιερώσει η Εκκλησία βασικά αυτό που κόλλησε, ας πούμε, και άρεσε περισσότερο στον κόσμο, τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, που είναι και σύντομη και περιεκτική. Και σύντομη και περιεκτική. Του Βασιλείου είναι μεγαλύτερη και πιο δύσκολη λίγο. Είναι μακρύτερες οι ευχές, μεγαλύτερες οι ευχές.
Και αυτή είναι μέσα.
10 φορές το χρόνο γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Βλέπω τώρα ότι παίρνουν εμβόλυμα κοντά στις εορτές των αντίστοιχων πατέρων.
Ναι, ναι. Ναι, βάζουν και.
Βάζουν
ναι.
Την λειτουργία ναι. Αυτή, η οποία. Είναι μια καινοτομία που...
Όχι, δεν είναι καινοτομία, επάνω στο παρελθόν είναι. Δεν είναι καινοτομία.
Ναι, σύμφωνα, ναι, ναι. Δεδομένα λέω καινοτομία, γιατί θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια αυτό δεν γινόταν.
Ναι, δεν γινόταν, ναι, ναι.
Και ο κόσμος, όπως το ακούσαμε, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί και δημιουργούνται και θέματα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, οι ιερείς παλεύουν να κρατήσουν το τυπικό που και εκείνοι δεν έχουν επιτύχει.
Και δεν το ξέρω ακριβώς, ναι.
Πόσο μάλλον ο κόσμος που δεν ναι. Ξέρει πώς να σταθεί, πότε να σηκωθεί.
Ναι, 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 ακριβώς.
Πώς να κοινωνήσει το σημαντικότερο.
Mm-hmm. Με κάποια τέτοια θέματα δεν θα πρέπει ο ιερέας να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά περισσότερο στη λειτουργία. Δηλαδή, αν πάει κάποιος, θα ακούσει πράγματα, θα δει πράγματα που δεν τα έχει ξαναδεί. Δεν θα πρέπει.
Στο τέλος της λειτουργίας να πει κάτι. Ναι, στο τέλος, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι.
Αυτά. Mm-hmm. Γιατί εδώ δεν ξέρουμε τις λειτουργίες κανονικές.
Ναι, ναι. Ναι, Κατερίνα.
Έχουμε συνηθίσει πολλές φορές τη Θεία Κοινωνία προσεκτικά από κάποιους ιερείς και σε κάποιες άλλες ενορίες φοβόμαστε να πάμε να κοινωνήσουμε τα παιδιά.
Δεν θα πηγαίνετε σε τέτοιες εκκλησίες, μην πηγαίνετε. Αν δείτε ότι ο ιερέας δεν προσέχει και του πέφτει η Θεία Κοινωνία, μην πηγαίνετε. Δεν είναι περισσότερες, όχι βέβαια.
Εκείνη την ώρα που θα είμαστε μπροστά, είναι λάθος να πούμε στον ιερέα πιο λίγο.
Όχι, λάθος δεν είναι. Λάθος δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά εφόσον να πηγαίνετε σε εκκλησίες στις οποίες δεν έχετε πρόβλημα, εκεί θα πηγαίνετε.
Και συνήθως δεν υπάρχει και δεύτερος άνθρωπος.
Να κρατάει το πανί, ναι.
Γέροντα, να ρωτήσω πώς θα σχολιάσουμε για σε κάποια εκκλησία τέλος πάντων ελέγχθη να φέρνετε τα μωρά προς το τέλος για να κοινωνήσουν. Βγάλετε έξω τα μωρά. Αυτό έχει επικρατήσει σαν πνεύμα σε αυτή την εκκλησία. Κάνουμε κάτι ή δεν κάνουμε κάτι.
Όχι, τι να κάνουμε.
Μια έγγραφη διαμαρτυρία που δεν είναι δυνατό.
Δεν περνάνε οι διαμαρτυρίες. Δεν περνάνε οι διαμαρτυρίες. Και όταν κάνουν και φασαρία τα παιδιά, πρέπει οι γονείς να μένουν στην πόρτα κοντά, ας πούμε, και να το βγάζουν λίγο έξω και ξαναμπαίνουν πάλι μέσα. Αυτό θα γίνεται. Δεν μπορεί.
Η σκέψη ήταν, εγώ είχα ακούσει παλιότερα στην ίδια εκκλησία, φέρνουμε τα παιδιά το Σάββατο για να κοινωνήσουν και όχι την Κυριακή.
Ναι, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Και τη Κυριακή γιατί να απέχει από τη Θεία Κοινωνία το παιδάκι. Δεν είναι.
Το παιδί σιγά σιγά να
πέσει. Ακριβώς. Ακριβώς.
Ναι. Κάτι άλλο σε μια άλλη νωρία είδα και μέσα από το ίντερνετ είχε οδηγίες για τις μητέρες ότι είναι λάθος να φέρνουν με καροτσάκι τα μωρά στην εκκλησία. Και μάλιστα το είχε πολύ έτσι. Δεν μας πειράζει το καροτσάκι.
Κύριε Λέισον, γιατί να πειράζει. Κύριε Λέισον.
Δεν θα προσβολεί στον ιερό ναό. Έτσι
το καροτσάκι. Κύριε Λέγκη. Τι
άλλε εκκλησίε έχει δημιουργήσει, αλλά δεν είναι αυτό.
Για ποιο?
Για μη χαλάει το χαλί καμιά φορά,
δεν είναι.
Για το Μάρμαρο ήταν που ήταν ακριβώ.
Τέλο πάντων.
Παρουσιάσαν.
Καλά, μην λέμε τώρα τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ναι.
Κατά πόσο πατέρα είναι εύφαμα το να στην προσοχή μα να παρακαλάμε να πάρει ο Θεό στο σταυρό που μπορεί να
δούμε. Δεν είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν είναι αμαρτία. Χριστέ μου, δεν αντέχω, σε παρακαλώ, βοήθησέ με σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι αμαρτία αυτό.
Αφού και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έλεγε, αν είναι δυνατόν, ναι, να μην προχωρήσει στο
ναι, ναι.
Πάθμα.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι τη φύση μας, που, είναι, που δεν έχουμε τη δύναμη σαν άνθρωποι.
Ναι, 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 δεν είναι αμαρτία, ναι, δεν είναι αμαρτία αυτό. Αφού τελειώσουμε χωριστά. Ναι.
Έτυχε να είμαι σε μια συζήτηση που μιλήσανε για την ανθρωπαρέσκεια. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει αγάπη στον άνθρωπό του να διαχωρίσει αυτή την αμαρτία?
Αμέσως, τώρα μην αισθάνεται υπερηφάνεια. Άμα δεν αισθάνεται υπερηφάνεια μέσα του, πώς θα το κάνει από ανθρωπαρέσκεια? Δεν το κάνει από ανθρωπαρέσκεια, με ταπείνωση. Διακονώ τον Χριστό αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο του αδελφού μου. Αυτό, άμα τοποθετηθεί έτσι, δεν το κάνει από ανθρωπαρέσκεια. Ίσα-ίσα, ανθρωπαρέσκεια σημαίνει να πας να κάνεις μια μεγάλη δωρεά στην Εκκλησία και να τους πεις να στο γράψεις με χρυσά γράμματα απ' έξω, να φαίνεται από όλους. Αυτό είναι ανθρωπαρέσκεια.
Αυτό είναι ανθρωπαρέσκεια. Μπορεί να κάνεις και άλλα πράγματα τα οποία θέλεις να είσαι αρεστός στους συνανθρώπους σου. Να μιλάνε για σένα, ναι. Και αυτό είναι ανθρωπαρέσκεια.
Όχι, δεν είναι. Όταν μέσα δεν έχεις διάθεση τέτοια, δεν είναι ανθρωπαρέσκεια. Όταν δεν έχεις διάθεση τέτοια, δεν είναι ανθρωπαρέσκεια.
Από μέσα σου, δηλαδή είναι αγνία, σου, δηλαδή, δεν έχεις την αμαρτία αυτή.
Ναι, ναι.